Hyvää päivää, kullan nuput. Tiesittekö, että vain sivistyneet ihmiset puhuvat toisistaan selän takana? Tänään Kultakuumessa puhumme Jörg Donnerista hänen selän takanaan, joten tervetuloa sivistyneiden ihmisten seuraan. Esa Saarinen, oletko kateellinen Jörgalle?
No kyllä mä olen.
Mä olen tosi paljon, ja perustelut saatte kuulla ihan kohta. Helsingin yliopistoon perustetaan ensimmäinen tietokirjallisuuden professuuri. Joku voi kysyä, että miksi ihmeessä, toinen taas, että miksi vasta nyt. Tästä lisää 3:30 jälkeen. Taiteilijoiden pitäisi mennä vieläkin aktiivisemmin ja suuremmin hoitolaitoksiin siellä, missä taidetta eniten tarvitaan. Kansallisteatterin kiertueen näyttämö on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä homma toimii. Lähetyksen lopuksi tuotteistaja Jarin Parantainen kommentoi eilistä Kultakuumeen juttua taiteilijoista yrittäjinä. Mutta ennen kuin Esa Saarinen kertoo lisää siitä, että miksi hän on kateellinen Jörg Donnerille, niin lyhyesti asiaa vasemmistosta kulttuurin johdossa. Eilen valittiin Taiteen edistämiskeskuksen johtoon Vasemmistoliiton Minna Sirnö. Ja kun kulttuuriministeri on vasemmistoliittolainen ja taideyliopistonkin rehtori on vasemmistolainen, voi sanoa, että kulttuurikenttä on varsin tiukasti vasemmiston rutistuksessa. Hyvää päivää elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen.
Hyvää päivää.
Mitä mieltä sinä olet siitä, että johtavilla taidepaikoilla on näin vahva vasemmistoedustus?
No, musta olisi mukavaa, jos porvaritkin kiinnostuisi taiteesta sen verran, että hänen pitäisi merkityksellisenä kulttuuriministerin paikkaa tai muita taiteen avainpaikkoja ja syntyisi markkinatalouden hengessä kunnon kilpailu ja ei tarvitsisi sitten jälkikäteen ihmetellä, että miten tässä näin kävi. Kyllä tässä semmoista tietynlaista niin kuin haluttomuutta oikealla laidalla on ollut näihin ryhtyä ja vasemmistolaiset ovat mielellään aina ryhtyneet kulttuuritöihin.
Mut miksi edelleen näin? Miten tämä asetelma on jämähtänyt tämmöiseksi niin kuin kakka Junttilan talon seinään?
En tiedä, meillä on syntynyt sellainen käsitys, että tämä on mennyt niin pitkälle, että tätä taiteen ja vasemmistoliittoa pidetään jollain tavalla luonnollisena, että lainausmerkeissä luonnollisena, tai katsotaan, että tämä vasemmiston suhde taiteeseen on jollain tavalla neutraalimpi tai inhimillisempi, että porvari ikään kuin yrittää uittaa taiteeseen markkina-arvoja ja vaikka minkälaista kuonaa, että ikään kuin vasemmistolaiset motiivit olisi puhtaampia ja todistustaakka on niin kuin hyvin painotetusti aina sillä, että jonka maailmankuva on oikeistolainen. Hän joutuu todistamaan motiiviensa puhtautta enemmän kuin se, joka tulee vasemmalta.
Mitä luulet, että jos näille kolmelle paikalle olisi valittu kokoomuslaiset, niin minkälaista hälyä olisi syntynyt?
No olisihan siitä hälyä syntynyt ja hälyähän syntyi silloin, kun Janne Gallen Kallela Sireen oli Helsingin taidemuseon johtajana ja Guggenheim-projektissa tai Bernd Arell toisaalla museojohtajana, niin kyllähän he oli hyvin tarkkailuluokalla ja jatkuvasti ja kyllä esimerkiksi nämä hyökkäykset Janne Gallen Kallela Sireeniä kohtaan oli kaukana sivistyneestä taidekeskustelusta, että niissä mentiin koko lailla suoraan henkilöön ad hominem niin sanotusti, mutta sehän on suomalaisen kulttuuritaidekeskustelun ihan parhaiden perinteiden mukaista.
Tuleeko se jatkuu myös semmoisena?
No mä tietysti toivon, että ei, että saataisiin aikaiseksi joku sellainen terve tasapuolisuus ja pystyttäisiin suhtautumaan yhtä lailla kriittisesti vasemmistolaisten taidevaikuttajien tekemiseen tai siihen, että jos he istuu niin sanotusti kahdella jakkaralla päättämässä ja kritisoimassa tai miten ikinä, että eihän tässä mitään muuta vaadita kuin tasapuolista, asiallista käytöstä.
Kiitos Matti Apunen.
Kiitos.
Hyvää päivää filosofi Esa Saarinen.
Päivää.
Sinä sitten olet kateellinen Jörg Donnerille, tunnustit sen tuossa alussa. Mistä olet kateellinen Jörgalle?
No tai siis toi Jörgen rohkeus niin on jotain sellaista, että kymmenestä kadehdin, että siis se rajuus, millä hän heittäytyy niin erilaisiin kenttiin ja myöskin sitten sellainen mutkaton piittaamattomuus niin erilaisiin semmoisiin sovinnaisuuksiin nähden, joita tietysti yhteiskunnassa aina on ja kulttuurin kentässä aina on, että siis se, miten hän iskee itsensä likoon ja heittää itsensä peliin, on musta jotain karsittavaa.
Entä sitten tässä seksisymbolipuolessa? Minun mielestäni hänessä todella kirjaimellisesti on munaa, koska hän on ollut alasti ties missä yhteyksissä. Hän itse ikinä uskaltaisi mennä pienen kikkelini kanssa jonnekin elokuvaan tai lehtien sivuille.
On se aika hätkähdyttävä. Nythän hän tässä Mammutissaan on tuonut myöskin nykytilansa tässä suhteessa ilman erektiota niin esiin. Ja hän nyt siis useimpien meidän elin ei ole mitenkään hirveän vaikuttavaa niin kuin lepotilassa ja ottamatta muuhun kantaa. Ja siis siinä suhteessa kyllä se Jönen, jos nyt ajatellaan hänen provokaatioitaan tai tällaisia pysyvästi jonkinlaisen semmoisen meidän kansalliseen tajuntaan jääneet tempauksiaan ja räväytyksiä, niin tämä hänen erektionsa, niin siis katsottuna elokuva screeniltä ja televisiosta sitten myöhemmin, niin kyllähän se on jotain ihan niin kuin tavatonta silloin, kun se tapahtuu. Ja onko sitä edelleenkin? Niin kuin,
olkoon se sitten trikki tai ei.
Niin olkoon trikki tai ei. Sitä, mä en ole koskaan kysynyt Jönniltä, onko se, että, tai keltään muutakaan, joka tämän asian tietäisi.
Jör Donner on nyt 80-vuotias ja on hämmentänyt tässä jo jonkin aikaa tällä Mammutti-kirjallaan. Hän merkitsee ihmisille hyvinkin erilaisia asioita, jollekin elokuvan tekijä, toiselle kirjailija, kolmannelle joku narsistinen kulttuurityyppi, suomenruotsalainen hörhö tai poliitikko, mitä vain. Mitä hän merkitsee sinulle, Esa Saarinen?
No kyllä Jön mulle merkitsee tällaista eurooppalaista vapaata ihmistä. Et siis musta hän symboloi sellaista ja ilmentää niin tiettyä sisältäpäin ohjautuvaa niin tällaista elämän projektiota, joka on monessa suhteessa täysin odottamaton ja ällistyttävä. Ja siinä suhteessa hänen uusi kirjansa Mammutti mun mielestä kyllä niin kuin ilmentää Jönniä, että se kerta kaikkiaan, jos enää kun tuossa sanottu, että no minkälaisen oma elämänkerran Jönni niin kirjoitaisi 80-vuotiaana, niin tuskin kukaan olisi voinut kuvitella tämmöistä kirjaa, joka on 1000-sivuinen, ja jossa ikään kuin onkin kolme henkilöä jollakin tavalla, ja joka on niin kuin tietyllä tavalla, onko se mahdoton hahmottaa, jos ei ole sellaista selkeät punaista lankaa tai edes punaisia lankoja, mutta tämä on juuri Jön, että hänessä siis monet erilaiset voimat, niin sinkoilee kaiken aikaa eri suuntiin, ja tämä on juuri se hänen hahmonsa erityisyys, joka sitten taas toisaalta kuitenkin, kun sitä katsotaan pikkusen eteenpäin ja sen symbolikan kautta, mikä sisältyy, niin mun mielestä on niinku ihan ratkaisevasti vapauttanut meidän kansallista kulttuuria.
Siis miten?
Siis se musta Jönin tällainen vapaus elää oma elämänsä, niin on repinyt mukaan sitten semmoisiakin meistä, jotka ei ihan yhtä rohkeasti olla tai oltaisiin ehkä oltu liikkeellä ilman Jönnin esimerkkejä, niitä muurin särkemisiä, mitä hän on niin kuin saanut aikaiseksi.
Kirjoitit Donnerista kirjan 80-luvulla, siis se julkaistiin vuonna 1987, ja siinä kirjoitat tällä viisiin. Kymmenien keskustelutuntien jälkeen, luettuani satoja häntä koskevia artikkeleita, kahlattuani Donnerin tuotantoa läpi kevään ja läpi kesän, alan uskoa yhä voimakkaammin, ettei tämä mies kerta kaikkiaan kykene uskomaan, kuuntelemaan ympäristöään. Semmosta hyvin kiteytetty.
Toi on ihan yllättävä kyllä. Musta hyvä kiteytys, vaikka sanon itse siis nyt jälkeen ajatellen, että se siis Jönnissä on joku semmoinen musta hirmuisen jännä ja musta hänelle luonteenomainen piirre, että hän on jotenkin siis semmoinen omaehtoinen tähti tai Sputnik tai avaruusolento, joka tullessaan tilanteeseen, niin saman tien muuttaa sen tilanteen. Että siis mikä tahansa tilanne, mihin Jön tulee, muuttuu erilaisesti kuin Jön on paikalla. Mutta samanaikaisesti se, että miten hän on taas auki sille, miten nämä muut ihmiset tuovat sen tilanteeseen, on jotenkin epäselvää. Ja semmoisessa tavanomaisessa mielessä, vaikka hän on niin siis tavattoman älykäs ja saa kiinni erilaisista hienouksista ja finansseista, erilaisista viesteistä, mitä tilanteeseen sisältyy. ja vaikuttaa toisiin ihmisiin, se miten muut vaikuttaa häneen, niin musta jää kysymysmerkiksi. Ja se mun mielestä jää yhä enemmän kysymysmerkiksi niin tämän Mahmudin jälkeen. Vielä siihen nähden, mikä sitten vuonna 1987 mun kirjoittajan sanoi Jordanin kirja. Oli asianlaita.
Sä muuten kirjoitit tässä kirjassasi niin, että Jörg Donnerista kirjoitetut palstakilometrit ajoittaisista rohkaisevista poikkeuksista huolimatta ovat yksi Suomen journalismin kaikkien aikojen pohjanoterauksia. Mitä mieltä olet nyt, kun tämä Mammutti-kirja on ilmestynyt ja Jörnistä on kirjoitettu valtavasti lehdissä ja varmasti monen mielestä on tullut jo mitta täyteen, että nyt ei enää oikein jaksaisi, mutta miten arvioit nyt, niin onko kukaan onnistunut oikein hahmottaa häntä?
No siis semmoista journalismia, mitä ehkä kuitenkin paikoin pikkasen nykyisin on just joku Image-lehti, siis että tämmöinen niin kuin pidempi ilmaisu, niin sitä ei kyllä kauhean paljon ollutkaan 90-luvulla. Ja sitten taas toisaalta ne Jönnen provokaatiot ja tällaiset erityisen dramaattiset räväytykset oli silloin niin taas helppoja aiheita medialle. Että hän oli ihan siis tavattoman paljon mediassa. Siis se ei oikeastaan voi nykyhetkessä kuvitella, että mitä se 70-80-luvun mediajulkisuus Jönnen osalta tarkoitti. Että ei ketään sellaista henkilöä tällä hetkellä Suomessa, joka olisi vastaavan huomion kohteena, mä väittäisin. Koska sitä mediaa nykyisin on myöskin enemmän kuin silloin oli. Niin tämän takia ei myöskään sitten mikään yksittäinen teema niin nykyisin tai hyvin harva nousee sillä pitkäksi aikaa hallitsevaan tietoisuuteen semmoisella tavalla kuin 78-luvulla oli sellainen, että Jönnen mediaräväytysten seurauksena, niin tämän kaiken heijastumana sitten oli se, että kun samanaikaisesti semmoista niin kuin pidempää, paneutuvampaa asioita yhteen liittävää ja asioihin laajempaa kaarta etsivää journalismia muutenkaan ei mun mielestä ollut silloin kovin paljon. Et sen takia se oli aika heikkoa se, mitä sitten Jördistä niin kun saatiin irti.
Sä oot päässyt hyvin lähelle häntä, kun haastattelit häntä tätä kirjaasi varten. Mietin juuri sitä, että kun minulle hän on jäänyt hirveän suureksi mysteeriksi myös siinä mielessä, että eihän semmoista työmäärä, jos katsoo, että kuinka paljon hän on kirjoittanut, tehnyt elokuvia ja vastaavaa ja tavannut ihmisiä, taiteilijoita, niin siihen vaaditaan hirveästi aikaa, mutta ja yksinäisyyttä siis ennen kaikkea. Että miten hän on ehtinyt olla niin paljon yksin ja sitten toisaalta harrastaa seksiä ympäri maailmaa ja tavata kiinnostavia taiteilijoita ja verkostoitua? Mä en tajua sitä, se on suuri mysteeri, tämä yksinäisyyden ja esilläolon ristiriita.
Mun mielestä toi pitää paikkaansa. Siis ettei Jörhän, sehän ei pelkästään hänen matkansa, siis se on ihan valtavaa se, miten hän on matkustanut ja matkustaa. Aika paljon edelleenkin, mutta että mitä hän ennen kaikkea on matkustanut sellaisena aikana, kun matkustaminen myöskin oli niin hirveän hankalaa. Ja et siis tässä suhteessa niin mun ainoa selitys sille, miten hän on saanut niin valtavasti aikaiseksi, on, että hän on siis ihan tavattoman kurinalainen asia, mikä ei näy sillä tavalla tästä hänen julkisesta kuvastaan, tähän hänen kurinalaisuutensa. Että hän kerran kaiken pakottaa itsensä niin aikaisemmin kirjoituskoneen, nykyisin tietokoneen ääneen niin kirjoittamaan, ja sitten hän niin kuin takoo sen. Ja tässä suhteessa hän siis vaatii itseltään hirmuisen paljon, joka taas ei siinä hänen semmoisessa määrätulaisessa hällä väliä tyyppisessä niin kuin ronskiudessaan niin monasti tule esiin. Siis, mutta joka ei ole millään tavalla ristiriita, tämä musta siinä niin kuin Jörnin olemuksessa. Siinä suhteessa sanotaan, että mikä sitten loppujen Jön on, niin kun sanot, että hän on jäänyt mysteeriksi. Mun mielestä hän on mysteeri, jää mysteeriksi ja musta tämä hänen niin kuin mysteeriytensä on yksi hänen maagisuutensa niin keskeinen ominaisuus.
No oliko tämä myös syy, minkä takia 80-luvulla halusit kirjoittaa kirjaa hänestä? Vai mikä siinä oli taustalla?
Eikö mä halusin niin kuin ymmärtää Jöniä. Siis että ylipäätänsä mä halusin silloin ehkä yrittää ymmärtää semmoista tietynlaista tapaa elää elämää ikään kuin taiteellisemmin, kaiken kaikkiaan taideteoksena. Himasen Pekkahan on tätä teemaa sitten vienyt noin filosofisesti eteenpäin, niin kuin elämä taideteoksena. Mutta musta Jön ilmentää semmoista elämää taideteoksena. Ja silloin mä itse myöskin olin rakentamassa tämän mun omaa maailmansuhdettani vähän sellainen syvemmin siinä vaiheessa, niin siinä suhteessa se Jönnen esimerkki henkilöstä, joka tekee asiat eri tavalla, kytkee erilaisia asioita toisiinsa, ei tyydy toteuttaa jotain vallitsevaa, olemassa olevaa kaavaa. Oli mulle itselleni hirmuisen sekä vapauttava että inspiroiva. Ja se oli niinku sen ymmärryksen syventämisen halua, mihin tuo mun kirja liittyy. Mutta mä uskon, että koska mä sen kirjan silloin kaistuulla tein ja jo niin sillä tavalla paneuduin silloin, niin mä uskon, että se on vaikuttanut mun itseni kyllä ihan niin kuin olennaisesti. Mä uskon, että mä ehkä olisin semmoiseksi tullut, missä mä nyt tässä onkaan tullut ilman sitä Jönnin niin kuin tällaista omaehtoisuuden ideaalia, mikä hän elämänsä musta esiin piirtää.
Molemmat myönsimme sen, että olemme kateellisia hänelle, ja eikö kateellinen ihminen ala helposti imitoida sitä kateellisuuden kohdetta, että hän on varmasti sillä tavalla siis, että olet yrittänyt ihan saada suoria vaikutteita sieltä ja olla kuin hän.
Joo, siis tämä niin kuin eksistentialismin idea, että ihminen valitsee itsensä, niin musta se jotenkin ilmeni Jönnissä. Mutta tietysti sitten jokainen tekee omat valintaansa, että kyllä muistan tämmöisen tilanteen, kun kerran me keskusteltiin, siinä oli Jönnä, sitten oli Pipsa ja sitten tuli puheeksi, että kun mä jallitin Pipsaa melkein 2 vuotta, niin kuin niissä onko siis saada, että mä niin kuin sain häneltä, tai että se asia johtui niin kuin syvempiin ulottuvuuksiin makuuhuoneen ulottuvuudessa. Niin Jön sanoi, että 2 vuotta, että tunnet on aivan sairasta, että hän nyt ei olisi kyllä noin pitkään odottanut. Että meillä on tässä suhteessa kyllä niin kuin erilainen tyyli.
Kauas aikaa hän olisi kestänyt, 2 minuuttia.
No, hän ei ottanut siihen sitten kantaa, mutta voimme arvailla, että no ehkä se päivissä saattaa olla, kuitenkin ehkä joidenkin tapauksessa, mutta että tietenkin jokainen elää siis kun se on oman elämän ja myöskin sitten piirtää tietynlaisen semmoisen kaareen, jossa sitten niin voi olla jotain yleispätevästi kiehtovia aspekteja. Että kyllä musta niin Jönnin hahmo on tietynlaiset semmoiset eurooppalaisen intellektuellin niin piirteet ja halu ymmärtää asioita monesta suunnasta. Niin kuin mun mielestä semmoinen itse asiassa niin kuin syvä sivistys, niin yhdistynään sitten dramaattiseen haluun niin kuin toimia itse, niin tarvittaessa hyvinkin epäsovinnaisesti, niin on semmoinen hahmo, joka on niin kuin ja niin kuin, lopullisesti piirtynyt osaksi suomalaisen kulttuurin, niin meidän oman ajan kuvaa.
Onko ketä, joka pystyisi täyttää sen aukun siinä vaiheessa, kun hän kuolee?
Mun mielestä ei kukaan voi täyttää sitä Jönnin paikkaa. Se, tietysti myöskin se on syntynyt tiettynä aikana, mutta myös se Jönnin moniulotteisuus ja sellainen arvaamattomuus siinä, että mihin hän seuraavaksi sitten suuntaa sen valtavan energiansa ja työteliäisyytensä ja kyllä toimia, niin synnyttää semmoisen kokonaisuuden, joka musta ei ole niinku toistettavissa.
Jos Esa Saarinen, tänään kirjoittaisit uudestaan Jörg Donnern kirjasi, siitä on siis reilusti yli 20 vuotta aikaa, niin minkälaisen kirjoittaisit nyt?
No kun siis silloin alun alkaenkin mulla oli tarkoitus se, että se mun kirja antaisi Jörnin oman äänen kuulua. Niin mulla oli silloin sellainen tunne, että se Jörnin oma ääni ei hänen omissa kirjoissa itse asiassa niinku kuulunut silloin vuonna 1987. Nyt sitten kun mä oon kahlannut Mammuttia, niin tietenkin se on niin kuin monessa suhteessa yksi puoli Jönnin elämää. Että jos se kuvaa Jönnin elämän niin kuin tavatonta moninaisuutta ja niitä erilaisia uskomattomia tilanteita ja monenlaisia elämän vaiheita ja aspekteja, myöskin niin kuin laajemmassa mittakaavassa niin esiin peilattuna. Mutta tietysti mielessä se, mitä mä koen, että on se Jönnin ääni, jos on myöskin sellainen tietty niin kuin musta syvä humaanisuus ja huumori ja jotenkin sellainen elämän intohimo, niin ei tuossa Mammutissa kaiken aikaa niin kuin mun kannalta kuulu läpi semmoisella tavalla, kuin mitä mä yritin itse tavoitella, että siinä mun kirjassa Jönnistä 27, niin itse asiassa se tulee läpi. Ja totta kai niin kuin vanheneminen on yksi asia, mutta että Mun mielestä Jörn on mysteeri myöskin itselleen, ja tässä suhteessa, kun hän ammatissa kuvaa itseään, niin hän kuvaa joitakin osin, mutta jotkut toiset osat on semmoisia, mitkä on meidän kokemuksessa hänestä, ja siinä on paljon sitä, mistä on Jörnissä ja hänen elämässään kaikkein arvokkainta.
Mitä osaa hänen tuotannostaan arvostat eniten?
No siis jos ajatellaan niin kuin isä ja poika romaani esimerkiksi, musta se on niin kuin ihan niin kuin loistava romaani. Mutta silti jos kysytään, että et mitä mä Jörnin tuotannossa arvostan eniten, mun mielestä kyllä mä vastaan siihen, että no, mä arvostan eniten sitä hahmoa Jörn Donner. Musta se on se hänen suurin luomuksensa.
Miksi muuten hänen tuotantonsa on niin tavattoman epätasainen?
Mun mielestä hänen tuotanto on epätasainen sen takia, että kun hän työskentelee kaiken aikaa, niin tästä syystä hän tietyssä mielessä ei semmoisessa merkityksessä pysähdy tai anna niin kuin itsensä myöskään niin kuin, muuttua semmoiseksi timantiksi, joka pitkän hionnan kautta sitten sen laatuunsa osoittaa. Hän on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kvantitatiivisen, no sen määrällisen murjovuuden mies, niin kuin mä sanoisin tuotantonsa osalta.
Ärsyttääkö se sua? Jos mietitään siis joku puoli, mistä et pidä Donnerissa, niin onko ehkä tämä juuri se?
No kyllä se tietyllä tavalla mua ehkä ärsyttää, tai että koska se hänen henkensä on niin musta niin kuin valtavan suuri, mä koen siitä vähän samalla tavalla kuin Beatlesien valkoisesta albumista, että jätkin olisi pitänyt niin kuin mun mielestä vielä vähän aikaa niin kuin työstää sitä ja ottaa sieltä ne todelliset helmet ulos. Mutta siltikin tosiasia on se, että okei, Beatlesien valkoinen albumi, se on kumminkin Beatlesien valkoinen albumi. Mm. Ja samalla tavalla Jörnin osalta, että tämä on niin kuin hänen tuotantonsa, että tämä on se hänen niin kuin elämänsä. Että joku toinen voisi sanoa, että miksi et antanut itsesi keskittyä ja tehdä niin kuin todellinen mestariteos, koska olisit pystynyt tekemään sen jonkun todellisen mestariteoksen jättämällä nyt vaikka 4 jotakin tämmöistä keskinkertaisempaa tekemättä. No näin ei ole tähän mennessä tapahtunut, mutta tämä on Jörn.
Mainitsit tuossa alkupuolella useamman kerran sanan provokaatio. Mikä Donnerin provokaatio sulla on jäänyt parhaiten mieleen?
No yksi kyllä, mikä nousee esiin, on siis muistan sen silloin Hyvinkäällä, missä asuin ja mihin Jörnillekin liittyy paljon yhteyksiä, missä hänen sisällänsä pitkään asuu myöskin. Niin, elokuva Perkele, siis kuvia Suomesta, mutta siis se posketon nimi, ja mä olin silloin lukiolainen, ja sitten se Emma Numisen samaniminen kappale, joka kestää oikeastaan vain sen yhden sanan verran, niin kyllä se oli sellainen huikeus, joka siis kerta kaikkiaan jäi mieleen, että silloin mä en myöskään ymmärtänyt niin kuin siihen elokuvaan liittyviä, ehkä kuitenkin sellaisia aika uraurtavia dimensioita noin journalistisesti. Musta se on niin kiehtova elokuva myös nyt jälkitään ajatella, mutta se provokaatioaspekti siinä niin on mun kyllä mielessä kirkkaana.
Provokaatiosta tuli mieleen tämä ylioppilaslehti, johon Jörkka on kirjoittanut. Ja nyt tässä on puhuttu tällä viikolla tästä ylioppilaslehden kakkajutusta, eli siinä kaksi naista matkasi bussilla Turkuun ja kakkasi siinä samalla housuun. Miten luulet, että miten Donner olisi hoitanut tämän provokaation?
No mun mielestä tyylikkäämmin. Et kuitenkin niin kuin tietysti Jörnin osalta niin hänen provokaationsa niin asettuu tiettyyn kehykseen. Et jos puhutaan hänen vaikka erektiostaan, niin se on niin kuin hänen erektionsa, eikä vain erektio yleisesti. Ja siis siinä suhteessa, että jos kaksi leidiä, josta aikaisemmin jo kuultu yhtäkkiä niin kakkaa housuun siis Turun bussissa, niin se niin tavallaan ei ihan kauhean pitkälle kyllä kanna. Mutta kyllä Jörnin provokaatiot, niin ne on kantanut. Myöskin sen takia, koska ne ilmentää sitä tiettyä sellaista elämän asennetta, mitä sitten, kun ne asiat pannaan toisessa yhteyteen, niin kaiken kaikkiaan, niin kokonaisuuden tuottaa mun mielestä hedelmällisenä.
Mä annan sulle vielä 30 sekuntia aikaa lähettää Jörn Donnerille syntymäpäiväterveiset. Minkälaiset lähetät tämmöisessä puolessa minuutissa?
No mä sanoisin, että mun syntymäpäiväterveiset Jörn, että mä tiedän, että sä täyttelet niin paljon tämmöisessä sanastossa, mutta sellaisia ihmisiä, kun rakastaa sua, jotka arvostaa sua ihan siis niin kuin hillittömästi, niin kyllä meitä on tosi paljon.
Esa Saarinen, kiitos sinulle.
Kiitos.
Sitten ihan toisiin asioihin. Helsingin yliopistoon perustetaan tänä vuonna ensimmäinen tietokirjallisuuden professuuri, ja tämä ei ole mikään semmoinen juttu, joka on syntynyt ihan tässä päähänpistona muutamassa sekunnissa ja siitä ponkastu pystyy, vaan tämä on usean vuoden ponnistelujen tulos. Ja yksi tässä hankkeessa paljon mukana ollut on Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, ja hänellä tuossa 6 vuotta sitten tapahtui tässä hankkeessa käänne.
Muistan hyvin, kun olin syyskuun alussa 2006 teoskustantamon syyskauden avajaisissa ravintola Kaisaniemessä, ja sieltä lähdin 3 Helsingin yliopiston kirjallisuuden professorin kanssa yhdelle, ja se muuten tarkoitti vain yhdelle ravintola juttutupaan, ja innostuksissani siinä ryhdyin esittämään heille, että hehän voisivat omassa oppiaineessaan ryhtyä kehittämään tietokirjallisuuteen liittyvää opetusta ja tutkimusta, koska kirjallisuuden professoreja ovat, mutta mä sain täystyrmäyksen. Yksi näistä kirjallisuuden professoreista levitti käsiään ja sanoi, että meidät hän on nimitetty virkaan poesii. Toinen ei ymmärtänyt kysymystäni ollenkaan tai ehdotustani ollenkaan. 3. ei ehkä vastustanut, mutta ei kyllä antanut paljon lupauksiakaan. Ja mun mielestä tämä oli kauhean hämmästyttävää sillä tavalla, että nämä kaikki 3 kaunokirjallisuuden professoria olivat myös Suomen tietokirjailijat ry:n jäseniä. Ja kyllä siitä ne keskustelut yhdistyksen piirissä lähti, että tämmöinen professuuri pitäisi saada aikaa. Ja sai sitten valtuuksia keskustella eri rahastojen ja säätiöiden kanssa tästä asiasta.
Hanke ei kuitenkaan saanut vielä silloin siipiä alleen. Rahastot ja säätiöt, joilta raha haettiin, odottelivat, että kuka olisi päänavaja. Kunnes
Suomen tietokirjailijat ry päätti vuonna 2008 ja 2009 varata kumpanakin vuonna 50 000 euroa tähän tarkoitukseen. Ja ne oli sitten todellakin varattuna useamman vuoden, kunnes keväällä 2011 päätettiin tehdä sitten lahjoitus Helsingin yliopistolle, ja silloin tilanne oli muuttunut ja alkoi uusi kierros, ja oikeastaan voi sanoa, että vähän yllättäen tästä sitten meidän aika vaatimattomasta lahjoituksesta niin tuli semmoinen pelinavaaja, minkä vuoksi me ollaan nyt tässä tällä hetkellä, että tällainen tietokirjallisuusprofessori todellakin perustetaan tai on perustettu Helsingin yliopistoon.
Professuuden perustaminen ei ole halpaa hommaa. Alkupääomaa tarvitaan sievoinen summa, kertoo Markku Löytönen, joka on sekä Helsingin yliopiston professori että Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja.
Puhutaan lahjoitusvaroin perustettavasta professuurista, ja silloin kun kysymys on pysyvästä professuurista, niin tarvitaan noin 1,5 miljoonaa euroa meidän rahastolahjoituksiin. Tässä oli sillä tavalla onnea mukana, että kun tietokirjailijat avasi tämän pelin, mä olin tällä hetkellä tietokirjailijoiden puheenjohtaja, silloin varapuheenjohtaja, niin valtiovallalta oli tämä pääomatarjous voimassa, eli valtiovalta 2,5-kertaisesti sen lahjoitussumman. Näin meillä oli mukava pesämuna, sitten saatiin vielä mukaan tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Tieteen tiedotus ry ja Jäntin säätiö.
Sanoit, että 1,5 miljoonaa tarvitaan niin kuin pääomaksi, että voidaan perustaa, niin paljonko siitä on nyt sitten vielä keräämättä?
Mä voin kertoa sen, että siitä on niin kuin 1/2 suunnilleen kasassa, ja sitten tämä maksuohjelma on niin kuin varmistettu sillä tavalla, että tietokirjallisuuden edistämiskeskus tulee vuosittain sitten laittamaan tähän lisää pääomaa. Mutta sitten samaan aikaan on tarkoitus kyllä vielä kääntyä eräiden säätiöiden puoleen ja toivoa heitä mukaan sitten näihin talkoisiin.
No miten sitten jatkossa tämä rahoitetaan?
No siis näissä professuureissa on todellakin se, että kun tämä pääoma on 1,5 miljoonaa, niin sen tuotoilla, eli siihen pääomaan ei kosketa, vaan näillä tuotoilla tätä professuuria pyöritetään. Meilläkin oli aluksi vaatimattomampana tavoitteena 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri, johon olisi kerätty runsaat 0,5 miljoonaa rahaa, mutta siinä se raha olisi kulutettu pois se 5 vuoden aikana, ja sen jälkeen olisimme olleet mahdollisesti semmoisessa tilanteessa, että professuuri lakkaa kokonaan.
Suomessa on 25 kaunokirjallisuuden professuuria, ja vasta nyt saatiin ensimmäinen tietokirjallisuuden professuuri. Suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamista kirjoista kuitenkin 90% on tietokirjoja. Markku Löytönen, mistä tämä kertoo?
Se kertoo muutoksesta. tietojenoppikirjallisuutta ei ole totuttu tutkimaan. Ja niin kuin viittasin tuossa puheenvuorossa tähän tietoympäristön myllerrykseen, nyt on huomattu, että se on erittäin tärkeä osa meidän kulttuuriamme ja sitä pitää tutkia ja sitä pitää opettaa. Jos vastaan edelleen kysymykseen siitä, mitä tämä tarkoittaa kaikkien suomalaisten näkökulmasta, niin ajattelu kulkee hyvin yksinkertaisesti. Kieli perustuu puhuttuun ja kirjoitettuun sanaan. Ja äidinkieli taas on ajattelun väline. Jos me emme sitä pysty kehittämään tasapuolisesti, olipa kysymyksessä kaunokirjallinen tai tietokirjallinen ilmaisu, me köyhdytämme kieltämme ja me köyhdytämme ajatteluamme. Minulla on 30 vuoden ura opettajana yliopistolla takana. Vuosi vuodelta meille tulee fiksumpia, osaavampia, kielitaitoisempia, maailmaa nähneempiä opiskelijoita. Siis ihan koko ajan. Mutta samanaikaisesti kielen hallinta on heikentynyt. Ei osata kertoa tarinaa. Ja se näkyy esimerkiksi tenttivastauksissa. Kaikki asiat voi olla paikallansa, mutta ei voi antaa vitosta, kun ei osata kertoa tarinaa.
Näin sanoi Helsingin yliopiston professori ja Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen. Ja tavoitteena on, että tämä uusi tietokirjallisuuden professori olisi valittuna syksyyn mennessä. Toimittajana äskeisessä oli Anu Heikkinen. Kuuntelette kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumetta. Ja seuraavaksi puhutaan kiertuen näyttämöstä. Minkä takia taiteilijat eivät mene niihin paikkoihin, joissa heitä eniten tarvitaan, vankiloihin, sairaaloihin ja vastaaviin? Okei, siis kyllähän tätä tehdään jo, mutta ainahan voi tehdä vielä kunnianhimoisemmin ja suuremmalla koneistolla. Kansallisteatterin kiertuen näyttämö on yksi vakiintuneimmista hoitolaitoksiin suuntautuvan kiertuetoiminnan tekijöistä Suomessa. Ja kiertuen näyttämön taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen mukaan kiertuen näyttämö haastaa myös laitosteattereita muutokseen.
Me viedään esityksiä niihin paikkoihin, mistä ihmiset ei muuten pääse teatteriin, ja tehdään teatteriesityksiä vuorovaikutuksellisesti niiden asukkaiden kanssa. Ja tavallaan liike on kaksisuuntainen. Me täältä viedään taidetta, teatteritaidetta sinne niihin hoitolaitoksiin, ja toisaalta me tuodaan sieltä hoitolaitoksista tai vankiloista tai vastaanottokeskuksista aineistoa tänne teatteriin ja tehdään siitä taidetta niille katsojille, jotka tulee tänne katsomaan. Että tavallaan se on kaksisuuntainen. Teatterilaitos jalkautuu hoitolaitokseen ja hoitolaitoksesta tuodaan jotain takaisin teatterilaitokseen. Mm. Ja se ajatus on, että okei, tämä voi ilahduttaa ja olla hyödyllistä ja hyvää niille ihmisille siellä, vaikka palvelutalossa eläville ihmisille, että sinne tulee teatterivierailu ja se rikkoo arjen ja siinä voi tapahtua kaikkia myönteisiäkin juttuja. Mutta toinen idea on, että se, että me käydään siellä, me taiteilijat todetaan se elämäntilanne, nähdään se yhteiskunnan marginaali, ikäihmisetkin elää marginaalissa tässä yhteiskunnassa, puhumattakaan vangeista tai turvapaikanhakijoista. Kun me tuodaan niiden marginaalien todellisuus tänne Kansallisteatterin näyttämölle, niin me saadaan tänne raaka-ainetta, se on elämänvoimaa meidän teatterille, se ruokkii suoraan meidän taidetta.
Parempihan minä oli olla sitten meillä, kun meidän pojat oli sotassa.
Aivan. No kukas kävi Neuvostoliitossa sitten sen, niin oletteko paljon käyneet Neuvostoliitossa?
On minäkin käynyt sitten sen jälkeen mieheni kanssa, nyt kun mies oli siellä sodassa, niin joo. Olen käynyt.
Kiertuen näyttämön viimeisin Neuvostoliitto-niminen projekti on toteutettu palvelutaloissa. Siinä Kansallisteatterin näyttelijät Mi Grönlund ja Ilja Peltonen kiertävät Jussi Lehtosen kanssa vanhainkodeissa esittämässä näytelmää, joka osaltaan pohjautuu palvelutalojen asukkaiden omiin muistoihin.
Yksi idea vielä tässä kiertuen näyttämössä on siis tarjota meidän Kansallisteatterin vakinaiselle henkilökunnalle mahdollisuus testata omaa ammattilaisuutta näistä tutuista ja turvallisista puitteista olennaisesti poikkeavissa olosuhteissa. Niin kuin nyt tässä Neuvostoliitossa on hieno tilanne, meillä on 3 Kansallisteatterin näyttelijää, ja mähän olen tässä nyt vanha kettumaan tätä hommaa tehnyt jo monta vuotta, mutta Iljalle ja Miille tämä on ensimmäinen kerta, ja se on tärkeää. Että siinä tulee tavallaan, siinä on tietynlainen mahdollisuus, ehkä terveyttä kulttuurista, taiteen parantava tai terapeuttinen vaikutus niin niille ihmisille, joiden luokse menemme, mutta myös meille taiteilijoille. Tässä me parannetaan tavallaan omaa taiteilijuuttamme. No, on siinä muitakin yhteisöllisiä vaikutuksia ja se on olennaista, kun puhutaan tästä terveyttä kulttuurista. Mun mielestä taiteen laitostumista vastustava vaikutus, jos puhutaan hoitolaitoksissa järjestettävästä teatteriesityksestä. Ja toinen on taiteen stigmatisaatiota vastustava vaikutus. Täällä tarkoitan yhteisöllistä stigmatisaatiota, että mehän toimitaan nyt sellaisissa paikoissa, joissa elävillä ihmisillä on otsassa leima. Se on päihteiden käyttäjän asunnottoman leima, se on vain vanhan ihmisen leima. Se on psykiatrisen potilaan leima, vangin, turvapaikanhakijan, voimakkaita niin kuin yhteisöllisiä leimoja. Ja se on todettu tosi konkreettisesti ja kouriintuntuvasti, että näissä esitysvierailuissa on voimakas sitä leimaa niin kuin lieventävä vaikutus.
Vähän niissä teatterissa on paljon käynyt ennen, mutta kun niissä on yleensä niitä paljon portaita.
Joo, se, ja niin se on vaikea niin.
Ja nyt alkaa olla se portaihin kiinni.
Joo, erilaisista syistä niin sitten näin on ratkaistu.
On, se on tosiaan parempi kyllä niin, kiitoksia.
Hyviä.
Kun tässä on kaksi laitosta, on nämä niin kuin yhteiskunnan niin kuin sosiaalityöhön liittyvät laitokset, vankilat, sairaalat, vanhainkodit, sun muut. Ja sitten tässä on tämä iso laitos meidän ympärillä, tämä kansallisteatteri. Mm. Miten sä näet, että tämmöinen toiminta niin kuin muuttaa sitten tämän laitoksen itse ymmärrystä?
Ihan tosi paljon, että tämähän on täysin epätyypillinen tapa. Ja siinä on monia ongelmiakin tietenkin, niin kuin erityisesti työehtosopimukseen liittyviä ongelmia, että työehtosopimuksessa määritellään, mikä on näyttelijän työtä, ja siihen ei kuulu mummojen jututtaminen.
Jos vaan jatkaa tätä niin kuin analogiaa näiden eri laitosten välillä, niin myös teatteritila on näyttelijälle sekä yleisölle tietyllä tavalla stigmatisoiva. Tai ainakin, niin kuin, että se määrittelee ne roolit sen rampin mukaan.
Ja kyllähän 1900-luvun se on osa modernismia, että katsomo pimennetään ja niin jokaisella on tavallaan se intimiteetin suoja ja se syntyy se neljäs seinä siihen näyttämön ja katsomon väliin, että se on niin kuin osa taiteen modernismia.
Hoitolaitoksissa näyttelijä joutuu ottaa täysin erilaisia rooleja kuin mihin hän on tämän modernin teatterin lavalla tottunut. Joskus näyttelijä kehottaa katsojia ilmaisemaan omia tunteitaan. Joissakin paikoissa näyttelijä taas yrittää luoda yhteisöllisyyttä katsojien keskuuteen. Hoitolaitokset eroaa teatterilavasta myös siinä, että yleisökontakti on hyvin konkreettinen, vaikkapa kosketus tai jokin, joka voi vaikka keskeyttää esityksen.
Jos niin käy, niin mä otan sen huomioon ja se on osa esitystä ja se kuuluu siihen. Se esitys syntyy meidän yhteisestä sopimuksesta katsojien ja me molemmat kuulutaan siihen. Ja mun ajattelutapa on, että se esitys syntyy siellä katsomossa. Viime kädessähän se syntyy siellä katsojen mielessä.
Vaikka kertuennäyttämön esitystilanteet eroaa muista kansallisteatterin esityksistä, teatteritaiteen konventiot säilyy ja jopa korostuu myös hoitolaitoksissa.
Ilman muuta. Ja yritetään ottaa hyöty irti siitä, että sehän on asia, mikä toimii siellä hirveän hyvin. Että ihminen tunnistaa, vaikka sen aivot on jo aika tuhoutunut, vaikka muistisairauden takia, niin se tunnistaa sen performatiivisen tilanteen, jossa on niin kuin, tiedätkö, tuolit rivissä ja yksi esiintyy, ja niin rupeaa toimimaan itse. Ja se ruokkii sitä tapahtumaa silloin. Ja tavallaan tässä on myös sellainen idis, että me teatterin tekijät hassataan koko aika yksi tärkeä niin kuin resurssi, ja se on se mentaalinen resurssi, joka jokaisella katsojalla on, se kyky rakentaa mielessään se esitys, hahmottaa esitystilanne, omaksua se katsojan rooli. Siinä on paljon meidän edestä tehtyä työtä, mitä me ei tajuta ottaa käyttövoimaksemme, meidän kannattaisi, koska me hassataan siinä koko ajan jotain, mikä koko ajan edesauttaisi meidän sitä työtä.
Mutta mitkä ovat tämän kaltaisen teatterin päämäärät? Kentällä puhutaan paljon soveltavasta teatterista, jonka tarkoitus on jotenkin erilainen kuin perinteisen taiteellisen teatterin. Jussi Lehtonen vastustaa tätä ajatusta.
Tätä työskentelyä, missä me mennään noihin hoitolaitoksiin ja tavallaan terveydenhuollon sosiaalityön paikkoihin, tehdään siellä taidetta, niin se helposti halutaan nähdä niin kuin soveltavana teatterina tai yhteisöteatterina tai jopa yleisötyönä. Ja mä ajattelin, että mitään niistä tämä ei ole. Että niin kuin mä ajattelin, että tämä meidän projektissa on kyse ihan siitä taiteellisesta teatterista, että tehdään taiteen vuoksi, jossa on olemassa tämä taiteen itseisarvoisuuden ajatus tai abstraktio tai mikä se niin kuin lopulta on. Koska niin kuin mä sanoin, se toimii hirveän hyvin siellä. Niin mun mielestä tätä ei pitäisi nähdä niin kuin se nähdään, että ihmiset reagoi tähän, että apua. Tarkoittaako tämä, että me kaikki joudutaan niin kuin mummojen pyllyjä pyyhkimään? Sitäkö tämä tarkoittaa? Tiedätkö, meillä on aika iso laitosteatteri porukka tässä Suomessa. Mä en tämmöisiä olen kuullut tällaisia kommentteja, mutta mä ajattelen, että ei se sitä tarkoita, vaan tässä nyt enemmänkin se taide kirkastuu, että käytyäsi esiintymässä pitkäaikaissairaalassa semmoisille ihmisille, jotka ensisilmäykseltä näyttää täysin vihanneksilta ja ne on jo out tästä maailmasta. Ja kun se esitys tuo ne pintaan ne ihmiset ja yhtäkkiä sieltä rupeaa tulemaan reaktiota ja kommenttia, se on niin koskettava tilanne, että siitä melkein niin kuin lentää kotiin ja on saanut koskettavimman mahdollisen niin kuin todistuksen taiteen merkityksellisyydestä.
Toimittajan äskeisessä oli Pietari Kylmälä. Tämä kiertuenäyttämön Neuvostoliitto-projektista esitetään parhaillaan palvelutaloissa ympäri Suomea. Ja tänään illalla tällä Yle Radio 1-kanavalla esitetään myös radiodokumentti Kansallisteatterin kiertuenäyttämön matkasta suomalaisiin palvelutaloihin ja ikäihmisten Neuvostoliitto-muistoihin. Eli tänään todellisia tarinoita kello 22.05. Eilen Kultakuumessa tuli juttu siitä, että miten taiteen tekeminen ja yrittäjyys liittyvät toisiinsa. Ja tästä aiheesta kommentoitiin lähetyksen jälkeen Twitterissä. Mä heitän muutaman esimerkkikysymyksen, joita sieltä huomasin. Taiteilija on mitä useammin yrittäjä halusi tai ei. No, kenen sen taiteilijan palkan siis pitäisi maksaa? Jos taiteilija ei halua olla yrittäjä, niin pitäisikö hänellä olla oikeus tehdä rakastamansa työntä muiden kustannuksella? Ja yksi tähän keskusteluun osallistuneista oli tuotteistaja ja yksityisyrittäjä Jari Parantainen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Sinä kirjoitit, että raha on oiva taiteellisen laadun mittari. Jopa ooppera alkaisi kehittyä hurjasti, jos sen pitäisi kattaa omat kulunsa. Perustele hieman tätä väitettäsi.
Ihminen on keksinyt arvon mittaamiseen tällaisen välineen kuin raha. Se paljastaa aika usein armotta, että kuinka paljon joku arvostaa esimerkiksi toisen työtä.
Ja miten tämä sinun mielestäsi sopii taiteeseen?
No, mun mielestä taiteilijoilla on nimenomaan sellainen ihmeellinen perusongelma, että he eivät osaa päättää, että haluavatko he asiakkaita vai eivätkö halua. Yrittäjä on aina sellainen ihminen, joka palvelee asiakkaita. Hänelle on täysin selvää, että asiakkaat maksavat hänen palkkansa. Mutta taiteilijoille se ei selvästikään ole lainkaan näin kirkas se ajatus. Ja hyvin ristiriitaisesti usein puhuvat siitä. Esimerkiksi viimeksi tänään lueskelin Tampereen Työväenteatterin tulevan johtajan Maarit Pyökärin kommentteja. Hänen jutuistaan ei saanut selvää, haluaako hän niitä katsojia sille teatterille vai eikö hän halua.
Mikä taiteilijoita oikein vaivaa tässä kysymyksessä?
Siinä on varmaan, se paljastuu tämmöisestä sanasta muun muassa, jota Pyökärikin käytti, kuin työrauha. Työrauha-sanaa käyttävä tulee yleensä sellaiset ihmiset, jotka haluavat viime kädessä olla vastuuttomia. He eivät halua vastata toisille niistä tuloksista. Silloin ruvetaan aina manaamaan, että meillä pitäisi olla tässä työrauha. Ja mä veikkaan, että tämä on se asia, että tämä muuten yhdistää taiteilijoita ja tutkijoita usein myöskin, että he hyvin usein ärähtävät, että he haluaisivat tehdä täällä, mitä heitä itse huvittaa.
Ovatko suomalaiset taiteilijat jotenkin mimosoja? Siis että ei kestä minkäänlaista pientä kritiikkiä tai että voisi asiat tehdä toisella tavalla?
No kyllä tämä varsinkin tästä rahasta puhuminen on aika helppo tapa saada monta taiteilijasielua kimmastumaan. Ja se on selvä osoitus siitä, että se on herkkä aihe.
Jarin Parantainen, mitä mieltä muuten olet tästä yhdistelmästä taiteilija-yrittäjänä?
Mä oon nähnyt paljon hyviä esimerkkejä siitä, että kun taiteilija ottaa sen asian sillä tavalla, että hän on oikeasti yrittäjä, niin elämä helpottuu kummasti. Se on aina ollut semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että lisääkö köyhyys ja kärsimys luovuutta? Eli onko se jollain tavalla taiteen edellytys ja sitten taas toisinpäin, että menisikö se kaikki pilalle, jos sitä rahaa olisi? Yrityspuolella on ihan selvää, että esimerkiksi tuotekehittäminen on todella vaikeaa, jos sitä rahaa ei ole. Että eletään kädestä suuhun koko ajan.
Mä siteraan vielä tuosta eilisestä Twitter-keskustelusta muutaman kommentin. Tässä on tämmöinen keskustelu, että minun kustannuksella ainakin muutama taiteilija saa mielellään tehdä taidetta. Terveisin veronmaksaja. Ja tähän on toinen vastannut, että hienoa. No mutta voit siinä tapauksessa ostaa itse taidetta omilla rahoillasi. Miksi valtiota tarvitaan väliin? Miten tätä keskustelua analysoit, kumman puolelle asetut, tai melkein arvaan kumman puolelle asetut, mutta millä argumentein?
Arvaatko, joo. Joo, kyllä tämä liittyy mun mielestä siihen laadun käsitteeseen. Mun mielestä laadun määrittää aina asiakas, ja on aika erikoista, että mitä se valtio siinä välissä sitten tekee. Eihän se ole mikään asiakas tässä tapauksessa.
No miten tämä pitäisi ratkaista?
No kyllä mun mielestä se lähti siitä, että taiteilijat uskosivat, että tiede on jo sen osoittanut moneen kertaan, että kyllä ihmiset on erittäin taitavia osoittamaan arvostuksensa sen rahan avulla. oli kyse ihan mistä tahansa tunteita herättävästäkin asiasta. Ei se ole millään tavalla selvä asia, että se jollain tapaa tekisi siitä arviosta huonon, että liittyy siihen rahaan se arvio.
Ostatko itse taidetta omilla rahoillasi?
Olen ostanut monestikin jo. Tuhansia euroja on taiteeseen mennyt.
Jari Parantainen, kiitoksia paljon sinulle tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Kai Ristola, mitä tänään kulttuurimaailmassa on tapahtunut?
Mennään tämän kultakuumen loppu dekkarin maailmassa. Kuten kello 15 uutisissa kuultiin, Suomen dekkariseuran jakama johtolanka palkinto vuoden 2012 parhaasta kotimaisesta dekkarista myönnettiin vajaa tunti sitten turkulaiselle kirjailijalle Reijo Mäelle dekkarista Sheriffi.
Onneksi olkoon.
Onneksi olkoon, Reijo Mäki. Mäki itse kuvailee dekkariansa tyylilajia aikuisten kaupunkisaduksi, ja nämä hänen dekkarinsahan sijoittuvat tietysti hänen kotikaupunkiinsa Turkuun. En ole itse koskaan päässyt sisälle Reijo Mäen tyyliin, mutta tunnen dekkarin harrastajia, joille tärkeintä ei olekaan se tarina, vaan kertomusten paikkauskollisuus.
Miten he perustelevat tämän, että se on nimenomaan ne paikat pitää olla?
No se on ensinnäkin, se on leimallista dekkarikirjallisuudelle, mutta se luo myöskin semmoista turvallisuuden tunnetta plus, että siinä pääsee matkalle siihen kaupunkiin ja siihen paikkaan, jossa mennään. Mutta näiden paikkojen täytyy myös olla aitoja. Ruotsalainen Håkan Nesser keksi dekkareidensa tapahtumapaikaksi tämmöisen kuvitteellisen maasdamin, ja olen lukenut kaikki hänen kirjansa, ja ne eivät ole vakuuttavia, koska niiden maailma ei ole aito. Sitten uutinen. Mm-hmm. Todella iso uutinen. Tämä tuli Turun musiikkijuhlilta tunti sitten myöskin. Komissaario Brunetti-kirjojen luoja Donna Leon saapuu Turkuun yhdessä venetsialaisen Il Pomodoro barokkiorkesterin kanssa. Donna Leonhan on tunnettu barokkimusiikin ystävä. Rakastaa sitä yli kaiken. Ja lauantaina 10.8. Turussa kuullaan konsertti, jossa solistina on Topi Lehtipuu, ja tämän konsertin juontaa Donna Leon. Hän pohtii siinä naisen kuvaa länsimaisessa taiteessa ja oopperassa ja kertoo sitten näistä barokkiteoksista, joita konsertissa kuullaan.
Ja tämmöisiä olisi muuten paljon hauskempi kuulla vielä lisää tämän tyyppisiä konsertteja, että saataisiin tämmöisiä tekijöitä paikalle.
Ehdottomasti. Satuin näkemään tämmöisen Donna Leon dokumentin muutama viikko sitten Teemakanavalta, ja siinä oli muun muassa pieni klippi, jossa hän kertoi, joka oli kuvattu tämmöisessä konserttitilaisuudessa, ja se oli aika kiehtova, koska hän on varsin hyvä puhuja. Sitten sattui silmääni tämmöinen pieni vedätys. Tämä on aika hauska. Nimittäin Elmeri Vehkalalla on metkasti oma lehmä ojassa. Hän on naamioinut myyntikirjeensä ikään kuin antikvariaattialan kattojärjestön tiedotteeksi, missä hän kertoo, miten kierrätetyllä paperikirjalla menee hyvin. Hän perustelee, dekkarikirjallisuus elää nyt keräilypuolella uutta kukoistusta, asiakaskunta nuorentuu, antikvariaattialan vanhat lippulaivat eli sotahistoria Lappi, Karjala ja taide myyvät ennätyshuonosti. Nuo mainiot miehet palavissa koneissaan Karjalan taivaalla eivät kiinnosta uutta nuorta asiakaskuntaa. Uudet genret tulevat tällä hetkellä nimenomaan skifi, fantasia, kauhu ja rockkirjallisuus myyvät hyvin. Sitten seuraakin Elmeri Vehkala ulostulo. Hän kertoo avanneensa kolmannen divarin Helsinkiin.
Näin se pitää tehdäkin.
Ehdottomasti.
Huomenna Kultakuumen vieraana on Elina Hirvonen. Elina Hirvosen romaani Kauimpana kuolemasta käännettiin kiinaksi. Ja tämän toisen romaanin Kielen kauneus ja pääosin Afrikkaan sijoittuva tarina vakuuttivat kiinalaiskustantajat. Miten tämä muuten tapahtui ja mitä tässä tulee tapahtumaan, Elina Hirvonen kertoo siitä huomenna. Kiitoksia ja kuulemiin.